Planetárium.
V dnešním pořadu si připomeneme vyprávění astronoma Pavla Naizera o tom, jak hvězdář Galileo Galilei na začátku 17. století objevil i neobjevil planetu Neptun. Starověké vápencové lomy poblíž etruských Tarquinii navštívíme s archeologem Martinem Trefným. Dozvíte se od něj, jak etruskové kámen těžili a k čemu ho používali. Chybět nebude přehled zajímavostí ani poslední připomínka naší soutěže a dojde i na nepravidelnou rubriku Napínavé bádání. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Veronika Kindlová. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK. Na Sahaře a v oblasti tzv. Sahelu, jižně od ní, zkoumali vědci pouštní vegetaci pomocí programu, který dovede analýzou satelitních snímků identifikovat všechny plochy s vegetací, které mají aspoň 3 čtvereční metry. Ukázalo se, že na ploše 1 300 000 čtverečních kilometrů roste zhruba 1 800 000 000 stromů. A to je v průměru 13 stromů na hektar, asi 12 zelených čtverečních metrů. Je to mnohem víc stromů, než se čekalo. Břehouš Rudý, vybavený drobným sledovacím lokalizátorem, ustavil nový ptačí rekord v nepřerušovaném letu, když během svého podzimního tahu spolu s dalšími 3 ptáky překonal vzdálenost 12 200 kilometrů. K přesunu z Aljašky na Nový Zéland potřebovali tito drobní ptáci s dlouhým zobákem i krkem o rozpětí zhruba 1 metru 11 dní. Během letu břehouši zřejmě vůbec nespí. Jak se nad širým oceánem orientují, není zatím úplně jisté. Opravu opěrných zdí na Mosteckém hradě Hněvíně doprovázel archeologický výzkum, který přinesl objev původního zdiva ze 13. století a především řadu nálezů o 2 století mladších, kdy došlo k velkolepé přestavbě hradu. V základech hradního paláce z té doby se našla keramika, kovové i skleněné artefakty, části stolního nádobí a dětská kostěná píšťalka. Z původního hradu toho do dneška mnoho nezbylo a tak je každý nález cenný. Národní superpočítačové centrum IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava hledá jméno pro superpočítač, který tam bude instalován příští rok. Bude to nejvýkonnější počítač u nás a jeden z 10 nejvýkonnějších v Evropě. Centrum vypsalo na jméno soutěž, která potrvá do 15. prosince. Má být jednoslovné, bez speciálních znaků a diakritiky, dobře znějící česky i anglicky. Více se dozvíte na webu it4i.cz. Americká sonda OSIRIS-REx v noci z úterý na středu sestoupila k povrchu planetky Bennu, kolem níž už 2 roky obíhá, a pokusila se o odběr vzorku, který by měla dopravit na Zemi. Je potvrzeno, že sonda se povrchu dotkla a odběrové zařízení bylo aktivováno. Teď budou vědci zjišťovat, kolik materiálu se podařilo nabrat. K úspěchu mise bude stačit alespoň 60 gramů. Sonda se jinak může k povrchu vrátit ještě 2x a odběr zopakovat. V roce 2021 uběhne 240 let od objevu 7. planety naší sluneční soustavy, Uranu, a zároveň 1¾ století od objevu ještě mnohem vzdálenějšího Neptunu. S těmito objevy je nepřímo spjatá zajímavá historie, kterou se podařilo odhalit a na stránkách vědeckého tisku publikovat před 40 lety, v roce 1980. Týká se zakladatele teleskopické astronomie Galilea Galileiho a jeho prvních pozorování Jupiterových měsíců, během nichž se mu do zorného pole dalekohledu připletlo ještě další těleso, které však nedokázal identifikovat. Zmíněná výročí si připomeneme reprízou astronomického povídání, které jsme vám nabídli v roce 2008. Pořadem vás tehdy provázeli Adam Widner a Frederik Velinský.
V roce 2006 jsme si v našem pořadu připomínali 150. výročí objevu poslední a nejvzdálenější planety naší sluneční soustavy, Neptuna. Historie jeho objevu je poměrně spletitá, jak ostatně bývá ve vědě běžné.
Někdy se dokonce neznámé či utajené historické skutečnosti vynoří až po dlouhých desetiletích či staletích. Právě tak tomu bylo s Neptunem. Stejně jako v roce 2006, i dnes budeme do historie nahlížet s Pavlem Najzrem z pražské Štefánikovy hvězdárny.
Než se však budeme věnovat přímo Neptunu, musíme se zmínit o objevu jiné planety, která obíhá kolem Slunce o něco blíže.
Tou planetou je Uran, objevený roku 1781 Williamem Herschelem.
Při objevu Urana sehrála obrovskou roli stará pozorování z doby ještě dávno před jeho vlastním objevem. Víme dneska, že Uran byl pozorován již více než 100 let před objevem Johnem Flamsteedem. Později připojil další pozorování, například James Bradley, případně Charles Lemonnier, který ho viděl dokonce 12krát, ale ani jeden z nich nezaznamenal, že se jedná o planetu a považovali Urana za hvězdu. Nicméně ty pozice byly velice významné a sehrály obrovskou roli při dalších výpočtech, protože ty pozice ukazovaly na nesrovnalosti v vypočtené dráze a z těchto dlouhých řad pozorování potom bylo možno odvodit polohu toho rušícího tělesa, což se povedlo v podstatě dvěma matematikům, Britovi Adamsovi a Francouzi Leverrierovi. Na základě tedy vypočtené polohy byla planeta Neptun objevena německými hvězdáři Gallem a Darestem na berlínské hvězdárně 23. září 1846. Po tomto objevu ovšem došlo pochopitelně k určitému pokusu zopakovat historii a začalo se hledat ve starých záznamech, jestli by se nenalezly nějaká pozorování z dřívější doby a případně pak zjistit, jestli by se podle toho dala i zase zpřesnit nějakým způsobem Neptunova dráha, případně určit nějaká další rušivá tělesa na něj. Po dlouhých průzkumech se pak ukázalo, že skutečně Neptuna na svých mapách zaznamenal Joseph Lalande, a to dokonce 14 let po objevu Urana v roce 1795, ale považoval ho za hvězdu. Stejně tak ho pozoroval ještě v první polovině 19. století John Herschel a krátce před vlastním objevem ještě skotský astronom Johann von Lamont, který působil v Mnichově.
Vůbec poprvé byl však Neptun pozorován ještě mnohem dříve.
Svědčí o tom dochované záznamy z pera prvního astronoma, který na počátku 17. století využil k pozorování nebeských těles dalekohledu. Tímto astronomem byl Galileo Galilei.
O jeho pozorováních Neptunu nebylo známo vůbec nic až do roku 1980, kdy se tato přelomová informace objevila na stránkách časopisu Nature.
Neuvěřitelné zjištění objevili Američan Koval a Kanaďan Drake, když při studiu pozorování Jupiterových měsíců od Galilea objevili, že i na těchto kresbách byl Neptun zaznamenán. Ta cesta k tomu byla zdánlivě jednoduchá, protože oni vyšli z toho, že zjistili, že na přelomu roku 1612 a roku 1613, kdy se Galileo intenzivně zabýval pozorováním Jupiterových měsíců, se Neptun nacházel skutečně ve velmi těsné blízkosti Jupitera a že dokonce 3. ledna nebo ze 3. na 4. ledna 1613 došlo k zákrytu Neptuna Jupiterem. Stačilo potom tedy velmi pečlivě prostudovat galilejské deníky jeho pozorování Jupiterovských měsíců. Skutečně se tam nalezla dvě pozorování, na nich je zcela prokazatelně zaznamenán Neptun. Ta pozorování Galileova jsou nesmírně zajímavá, protože Galileo je znám především jako fyzik a renesanční myslitel, ale můžeme říct, že on byl skutečně tedy celkově renesanční osobnost, protože on byl vynikající konstruktér. Vzpomeňme tedy to, že vlastně byl první, kdo dokázal zkonstruovat dalekohled, o jehož principu se doslechl prostě. A to ovšem nebylo zdaleka všechno. Při těch pozorování nešlo jenom o prosté záznamy. záznamy nebo nějaké zakreslování. On skutečně vyvinul i přístroj nebo určitý systém zakreslování nebo proměřování poloh těch měsíců. Takže ty jeho údaje jsou dneska velice, velice věrohodné. V případě jeho dalekohledu, který byl v podstatě systémem spojka-rozptylka, nebylo možné použít mikrometr, tedy možno použít pouze u Keplerova dalekohledu, kde už se pozoruje ten skutečný obraz převrácený. V tomto případě nebylo možno tam dát nějakou mikrometrickou síť, ale on to vyřešil tím způsobem, že na tubu z dalekohledu nasadil jakousi síť, kterou on mohl pohybovat po ose toho dalekohledu, zatímco pravým okem pozoroval Jupiter, tak levým okem ho superponoval na tuto síť, to mohl pohybovat a na té síti přímo mohl odečítat vzdálenosti těch měsíců od středu té planety. Z tohoto důvodu můžeme říct, že ta pozorování jsou nesmírně přesná.
Galileova pozorování nestratila svůj význam ani dnes, zejména týkají-li se Neptuna. Pomáhají totiž astronomům v dalším zpřesňování Neptunovy dráhy.
Kdy a jak Galileo svá pozorování této planety konal, stále se ptáme astronoma Pavla Najzra.
K tomu prvnímu pozorování Neptuna došlo 28. prosince roku 1612. Jeden z největších problémů bylo určit časová určení, kdy Galileo tedy pozoroval, on ty časy určoval poměrně složitým způsobem a nevždycky zcela jednotně. Někdy to bylo takzvaně popolední, ovšem podle datová hranice se tehdy měnila v poledne, takže tedy téměř tomu 15 hodin 40 minut popolední znamenalo 3 hodiny 40 minut v noci následujícího dne už pro nás. A jindy to určoval například údajem po západu slunce nebo před východem slunce, případně některá pozorování zase určoval s nějakým jevem spojeno, třeba v okamžiku, že právě vycházela Venuše. To dneska moderní výpočetní technika umožňuje velmi přesně spočítat a víme, že ta pozorování naprosto přesně sedí. Toho 28. prosince zaznamenal Galileo u té konfigurace měsíců, která naprosto přesně souhlasí s tím, co nám dneska dávají výpočty počítače, zaznamenal mimo rovinu těch měsíců hvězdu, směr k ní označil čárkovanou čarou, byla až v tom lomení toho deníku, ona by se vlastně ta vzdálenost vůbec nevešla do toho celého záznamu, a označil ji jménem Fixa, což byla tedy jeho označení pro stálici. Tato pozorování těch stálic byla u Galilea poměrně častá, protože on tímto způsobem na pozadí těch stálic měl možnost sledovat pohyb té celé Jupiterovy soustavy v průběhu, dejme tomu, několika dnů. Jednoduchou analýzou můžeme říct, že toto pozorování nebylo pozorování stálice, ale že to bylo pozorování Neptuna. Těch důvodů je několik. Za prvé, Neptuna Galileo velmi dobře mohl vidět, protože je to planeta, která má hvězdnou velikost necelé 8. magnitudy, a to bylo v dosahu Galileova přístroje, byl v zorném poli Galileova dalekohledu a v celém širokém okolí nebyla jediná hvězda, která by mohla v tomto směru konkurovat nebo která by se mohla s tím Neptunem splést, takže tady je to téměř prokazatelné. Stejné pozorování provedl ještě potom v ranních hodinách a označil ho úplně stejným způsobem. Víme, že tedy Galileo pozoroval tyhle ty hvězdy, přes které mu vlastně jako by ta soustava přecházela i v následujících dnech. On se o to pokusil zřejmě právě 2. ledna následujícího roku, tedy asi o 5 dní později, a zdá se, že tady marně tuto hvězdu hledal. Neptun byl v té době velmi těsně blízko Jupitera a můžeme přijmout hypotézu, že pravděpodobně povětrnostní podmínky, anebo ještě spíše jas Jupitera přezářil Neptuna, že ho neviděl, ale zaznamenal úplně jinou hvězdu západně, a to je jediný případ, kdy pátral vlastně západně na druhé straně po nějaké hvězdě, zřejmě hledal tedy tu hvězdu, kterou viděl vlastně toho 28. prosince. Našel ovšem úplně jinou hvězdu, kterou dneska můžeme velmi přesně podle katalogu identifikovat. K dalšímu pozorování Neptuna došlo zhruba o měsíc později, a to 27. a 28. ledna roku 1613. A tady je to ještě průkaznější a je to skutečně nesmírně pozoruhodné, protože Galileo, kromě toho, že byl přesný měřič a výborný pozorování, pozorovatel, tak dělal i velmi přesné záznamy o svých pozorování. Tehdy si všiml, že právě ta hvězda, která se mu zase opět vrátila do zorného pole, o ní jsme před chvilkou mluvili, se nachází v blízkosti ještě jiné hvězdy a on naznačil spojnici k ním od Jupiterovy soustavy a označil i její vzdálenost v Jupiterových poloměrech. Ale následujícího dne, tedy 28. ledna, připsal do svých poznámek, kdy opět naznačil tedy spojnici k dvojici těchto těles, že minulé noci pozoroval tato tělesa také, ale zdála se mu být dále od sebe. Jeho to muselo uvést naprostý zmatek, protože ve světě stálic takovýmto pohybům nedocházelo, on to dobře věděl. Ale on tady velmi přesně změřil skutečně, že za ten jeden den se ten Neptun posunul vůči té hvězdě. Takže ten záznam je naprosto jednoznačný a je to tedy i písemně doloženo.
O dalších Galileových pozorováních neklidné stálice, kterou byla ve skutečnosti planeta Neptun, žádné záznamy nejsou. Galileo svá pozorování Jupiterových měsíců ukončil a nikdy se k ním již nevrátil.
Také Neptun pozvolna změnil svou pozici a Jupiteru se vzdálil natolik, že zmizel i z případného Galileova zorného pole.
Jeho první pozorování Neptuna bylo tedy jen souhrou šťastných náhod, zachycenou naštěstí v galileovských denících, které se dochovaly až do dneška.
Ty deníky jsou dneska uloženy ve Florencii, v knihovně, či některé další pokusy najít některá další pozorování právě v tomto časovém intervalu od toho prosince 1612 do konce ledna 1613, kdy se skutečně ten Neptun motal v těsné blízkosti Jupitera. Takovýto pokus prováděli Miles Standish a Anna Nobili na pozorování z 5. ledna, ale tam je to poměrně dost neprůkazné. Je tam sice v místě, kde by se měl Neptun nalézat skutečně určitý záznam, ale dneska nelze jednoznačně určit, byť oni se snaží doložit, že skutečně se jedná o ingoustovou značku. Není to naprosto průkazné, že by tento záznam byl učiněn Galileem a že nejde tedy o kas na papíru, kterých je v těch deníkách poměrně velké množství.
Na závěr se s Pavlem Neisserem vraťme tam, kde jsme dnes začali. I v dráze Neptuna jsou totiž určité poruchy. Není taková, jaká by podle propočtů měla být.
Jak si to vědci vysvětlují, když vědí, že za Neptunem už žádná velká planeta není?
To je pravda. Původně celá ta práce pánů Kovala a Drakea s odhalením těchto pozorování směřovala k tomu, uvědomme si vlastně, že to je pozorování, které jde 234 roku před vlastní objev Neptuna. To znamená, teď nesmírně vzdálený a Neptun oběhne jednou za 165 let, takže vlastně od doby objevu víceméně ještě neukončil ani jeden celý oběh. Takže ta pozorování jsou nesmírně cená a měla směřovat hlavně k tomu, že v dráze Neptuna jsou nesrovnalosti, které by mohly vést k objevu další planety, nebo že by měly být způsobovány nějakým dalším tělesem. Připomeňme si ovšem, že toto bylo už předmětem dlouhých zkoumání v 19. a počátkem 20. století, nejdříve Lovellem ve Spojených státech, posléze Pickeringem, kdy na základě poruch v Neptunově dráze se pokoušeli zopakovat tu Uranovu historii a objevit tedy další těleso. Výsledkem tohoto pátrání byl objev Pluta. Ovšem nebyl to výsledek v pravém slova smyslu, byla to v podstatě náhoda, protože uvažovaná hodnota, která jim vycházela z těch poruch, vycházela asi na sedminásobek hmoty Země, zatímco Pluto má asi 2000 hmoty Země, takže tady ty poruchy v žádném případě nemohly být způsobeny Plutem. Ale zcela nový pohled do toho vnesla 80. a 90. leta minulého století, kdy se ukázalo, že Pluto není zdaleka jediné těleso, které je v té oblasti za Neptunem, že těch transneptunických těles bude podstatně více a že to gravitační působení jejich na planetu skutečně může být poměrně velmi komplikované, že o nich zdaleka nevíme o všech, byť jsou dneska už známy stovky těchto těles, tak furt je to jenom velmi malé procento, protože ta menší jsou mimo dosah astronomických dalekohledů, takže ty poruchy můžou být způsobovány právě tímto pásem těch těles, která se nacházejí za drahou Neptuna.
Až do roku 1980 neznámý příspěvek astronoma Galilea Galileiho k poznání naší sluneční soustavy vám přiblížil Pavel Neisser ze Štefánikovy hvězdárny na Petříně.
Chcete-li vidět, jak záznamy v Galileových denících vypadaly, podívejte se na webové stránky našeho magazínu.
pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie objevování světa. Nepravidelnou rubriku Napínavé bádání pro vás chystá kolega Frederik Velinský. Dnes vás pozve na výpravu do severního Atlantiku za dalším z chimérických ostrovů, který se objevil na mapách, přestože vlastně neexistuje. Povídání vám přečte kolega Jiří Zeman.
Mezi lety 1558 a 1660 se na mapách severního Atlantiku vyskytoval ostrov zvaný Frisland. Vypadal jako jižnější rovnoprávné dvojče Islandu. Jak se tam dostal a co je s ním dnes? Ve zmíněném roce 1558 vyšel v Benátkách spis nazvaný Objevení ostrovů Frislandia, Islanda, Groenlanda, Estotilanda a Ikaria učiněné dvěma bratry z rodiny Zenů, to jest Messirem Nicolo Rytířem a Messirem Antoniem. Autorem spisu byl Nicolo Zeno, prapravnuk zmíněného rytíře Nicola. Údajně na základě starých poškozených rodinných dokumentů, které prý sám jako dítě potrhal, popisuje dobrodružné cesty svého předka, které se měly odehrát na konci 14. století. Vyprávění doplněné mapou, překreslenou prý z dost zašlého originálu, bylo dlouho považováno za autentické. Kraje, které Zeno popisuje, se proto začaly objevovat i na dalších mapách. Vedle Frislandu a Groenlandu, tedy Grónska, to byl zejména Estotiland, umisťovaný tradičně na atlantské pobřeží Severní Ameriky. Frisland byl však zdaleka nejoblíbenější. V roce 1659 o něm dokonce podal velmi hodnověrnou a podrobnou zprávu Angličan Peter Heylin ve svém geografickém spise Kosmografie. Popisuje podnebí a hospodářské poměry Frislandu, zmiňuje se o městech Frieslandu, Sejmskotu, Adefortu a Sorandu. Jejich obyvatelstvu a kontaktech Frislandianů s Evropou prý tak častých, že tuto zemi Skotové, Holanďané, Angličani a Dánové přezdívají Západní Anglií. Protože však víme, že žádný velký ostrov v severním Atlantiku na jih od Islandu není a nikdy nebyl, musí to znamenat, že zde došlo k nějaké mýlce. A háček je právě ve fantastickém vyprávění Nicola Zena. Dnes už se zdá jisté, že Benátčan Zeno si v 16. století své vyprávění do puntíku vymyslel. Máme proto řadu důkazů. V roce 1911 porovnal polárník Fridtjof Nansen Zenovu mapu Grónska s mapou dánského kartografa Claudia Klava z 20. let 15. století. Klavus v duchu tehdejších zvyklostí zaplnil grónské vnitrozemí neexistujícími řekami a smyšlenými místními jmény. Při jejich tvorbě si vypůjčil slova z lidové písně Král Šumař v dialektu ostrova Fin, kde se narodil. Řeky zase pojmenoval s komolenými dánskými číslovkami. Všechny tyto klávovy smyšlenky lze nalézt i na mapě Nicola Zena, Benátčana, který kartografův žert neprohlédl, nejspíš neuměl dánsky. Roku 1932 zase upozornil polární badatel Knut Rasmussen, že Zena zjevně inspirovala i mapa kartografa Olause Magna Carta Maria, vydaná roku 1539. Zenova mapa tak v žádném případě nemůže pocházet z konce 14. století, jak se snaží předstírat. A jak to bylo s Frislandem? Názvy Frixlanda, Fislanda nebo Fixlanda se objevují na některých mapách už před Zenem v první půli 16. století, označují však Island. Těžko říci, co vedlo roku 1558 Nicola Zena k jeho naklonování. Snad se tím snažil vyřešit matoucí problém jediného ostrova se dvěma různými názvy a není důležité, zda se tak dělo při rekonstrukci staré mapy nebo při tvorbě mapy nové. Na konci 17. století Frisland z mapy Atlantiku tak jako tak tiše zmizel. V jednom z novějších vydání Heylinovy kosmografie z roku 1701 sice zmiňovaný popis Frislandu nechybí, ale je u něj učiněna stručná poznámka. Je mnoho sporů o to, zda takovýto ostrov na světě existuje a někteří to s určitostí popírají. Dodnes se sice najdou lidé, kteří vyprávění Nicola Zena věří a Frisland se snaží identifikovat třeba s některým z Fajerských ostrovů nebo četných ostrovů skotských Orkneyí, ale to je tak všechno.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu hrajeme o knihu švédského autora Patrika Svenssona Tajný život úhořů. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, kdy a kterému vědci se po letech nákladného pátrání podařilo zjistit, že se úhoři rozmnožují v Sargasovém moři na západě Atlantiku. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. A my se teď spolu s kolegou Frederikem Velinským vrátíme do historie, která nám skýtá jednu jistotu. Co bylo, to bylo. A my to nezměníme. Itálie je země archeologii zaslíbená. Stopy pravěké a především antické minulosti se tam nacházejí doslova na každém kroku. Není divu, že si v Itálii touží tak říkajíc kopnout i archeologové odjinut, nejen ti domácí.
Patří k nim i badatelé z České republiky. Třeba ti, kteří se na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy účastní programu věnovaného v poměrně širokém záběru témat antickému kulturnímu dědictví.
Archeologický výzkum, který v rámci tohoto programu probíhá, je zaměřen především na památky a lokality spjaté s historií Etrusků, starověkého etnika, které kdysi sídlilo v Etrúrii, na území střední a severní Itálie.
Tým našich badatelů působí v Itálii na dvou lokalitách. Představil nám je archeolog Martin Trefný z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň ředitel Podřibského muzea v Roudnici nad Labem.
Tak v současnosti provádí výzkum na lokalitě Buffalareccia na území města Tolfa, kousek od Říma, a potom na území pohřebiště Monteroci, respektive v jeho sousedství těsném v Tarquinii. Ten výzkum v té Buffalarecci je zaměřen vlastně na monitoring veškerých nadzemních artefaktů nebo i rozsáhlejších komplexů stavebních a podobně, které se na této lokalitě nalézají, protože ta lokalita ještě nikdy nebyla zkoumána. No a výzkum náš na lokalitě Cavamaggi, což je ono sousedství toho slavného pohřebiště Monteroci v Tarquiniích, tak to je zaměřeno na unikátní výzkum podzemního komorového lomu a obecně na výzkum antických těžebních technologií zpracovatelských při zpracování stavebního kamene a dalších. Než se zaměříme na ten lom, tak bych krátce řekl o té lokalitě Buffalareccia, která se rozkládá na ploše několika desítek hektarů, a někteří badatelé se domnívají, že toto město by mohlo být totožné s městem, které zmiňuje Livius a které označuje jménem Cortuosa. Toto město mělo být zlikvidováno v roce 388 před Kristem Římany, protože ti místní Etruskové často vpadali na území Říma, plenili tam a prováděli různé pirátské aktivity, tak Římané jim to měli takhle jednoznačně v roce 388 utnout. Ale protože to město nebylo nikdy zkoumáno, tak nevíme, je-li to pravda. Zároveň tím, že to město nebylo nikdy zkoumáno, tak nabízí obrovský výzkumný potenciál, aplikace nejrůznějších metod a podobně, a to vše leží před námi. Pokud bychom se měli zaměřit na to, o čem v současnosti víme podstatně více než o Buffalareccii, tak to je vlastně ten komorový lom v poloze Cavamaggi. Možná středoevropan je zvyklejší na lomy povrchové. Komorové lomy většinou vznikají tam, kde je mocná vrstva kvalitního stavebního kamene a je tam zároveň i přístup z boku. To byl přesně případ této polohy Cavamaggi. Postupnou těžbou tam došlo k vytvoření podzemního útvaru, který je dlouhý asi 100 metrů, v různých výběžcích jich zasahuje do stran od té podélné osy asi do délky 20-25 metrů. Všude vidíme pravouhlé stopy odlamovaných bloků, vidíme tam další stopy po tom, jak se těžař pohyboval po té stěně a co je nejdůležitější, vidíme tam také stopy použitých nástrojů, takže my dneska díky trasologii už máme kompletní představu o tom, kolik druhů nástrojů bylo v tom lomu použito, jaké nástroje to byly, jakým způsobem se s nimi pracovalo. Začínáme mít i představu, jakou kubaturu a jakých bloků kamene v tom lomu bylo vytěženo a můžeme to porovnat s Tarquiniemi etruskými, které leží asi 4 kilometry vedle a můžeme si učinit představu, jestli vlastně tenhle ten lom stačil na pokrytí potřeby, když v Tarquiniích stavěli hradby ve 4. století před Kristem, nebo když na počátku 4. století rozšiřovali svůj centrální chrám Ara della Regina, můžeme vlastně snadněji proniknout do tajů nakládání s kamenem v tom období zhruba 4. století. Někdy je velice obtížné stanovit chronologii toho lomu. Lomy zpravidla nebyly používány desítky let, ale třeba i tisíce let, čili bylo docela takovou dobrodružnou záležitostí přijít alespoň na základní chronologii toho lomu. To se nám podařilo tak, že jsme prohledali místní archivy v Tarquiniích a zjistili jsme, že tedy středověký ten lom není. No a potom náš kolega Michal Cihla z Muzea Karlova mostu učinil jeden vynikající nález pro nás, a to nikoli v Tarquiniích, ale v Červetery na slavném pohřebišti Banditača, kde na jedné hrobce, která pochází z období kolem roku 300 před Kristem, čili z raného helenismu, objevil pracovní stopu teslice. Přesně té samé teslice, kterou my hojně máme i v našem lomu. Takže datum 300 před Kristem, odvoditelné z této hrobky v Červetery, bylo nějakým takovým prvním chronologickým vodítkem pro ten náš lom a zároveň to koresponduje s tou obecnou situací, jak jsme před chvílí řekli, kdy na počátku 4. století v Tarquiniích byla obrovská stavební aktivita a tudíž obrovská spotřeba kamene.
To, že se díky trasologii, která zkoumá stopy pracovních nástrojů, podařilo určit, že se ve vápencovém lomu u etruských Tarquinií těžil kámen ve 4. století před Kristem, však neznamená, že by lomy nemohly být starší.
Nebo dokonce mladší, tedy že se v nich mohlo těžit i v pozdějších staletích, řekl mi archeolog Martin Trefný.
My si myslíme, že nejstarší ta těžba by mohla souviset ještě třeba s archaickým obdobím, čili ze 6. stoletím zároveň není vyloučeno, že ještě v pozdní antice se tam mohlo dobývat, stejně tak, jako se tam nemuselo dobývat kontinuálně, mohla tam být nějaká staletá pauza, ale máme jednu takovou velice zajímavou indici. My samozřejmě, kromě trasologického mapování, které se děje na základě odvozování od 3D modelů, které tam vlastně vyrábíme fotogrametricky, sledujeme i jednu zajímavou věc, protože experimentálně máme ověřeno, že kovové nástroje zanechávají jakési otěry nebo otisky kovů na tom povrchu. Čili náš kolega Michal Cihla, kterého jsem už zmínil, tam vesele pobíhá se spektrometrem a pomocí rentgenfluorescence měří obsahy kovů na těch stěnách a je zajímavé, že nahoře, v místě, kde se asi začalo, tak je to samá měď nebo bronz. Ve spodnějších částech se nám začíná objevovat otěry železných nástrojů. Čili skutečně vypadá to, že začátek těžby v tom lomu můžeme umístit do periody, kdy se naprosto běžně používaly ještě bronzové nástroje, nikoli v železné. My jsme také jeden ten nástroj vyrobili, právě tuto teslici. Na základě trasologie jsme zrekonstruovali to pracovní ostří a trošičku jsme si domysleli, jak ten nástroj asi vypadal. A zároveň už i víme, proč nejen v Etrurii, ale v celém Středomoří nachází tak málo skutečných archeologických nálezů nástrojů těžebních. Ty nástroje se velice rychle opotřebovaly těžbou toho kamene. My jsme si to vyzkoušeli samozřejmě experimentálně s touhletou teslicí. Po několika desítkách nebo stovkách úhozů ten nástroj byl k nepotřebě. A co se s ním stalo? Byl společně s dalšími podobnými opotřebovanými nástroji roztaven a znovu z něj byly odlity nové pracovní nástroje. A proto těch pracovních kamenických nástrojů máme tak málo. Tohle třeba platí i pro periodu středověku. U nás ve střední Evropě, kdy máme k dispozici velmi málo pracovních nástrojů.
Ta jeskyně je tam jenom jedna, nebo je jich tam víc, těch podzemních lomů?
Těch jeskyní nebo těch lomů je tam samozřejmě více a ten náš lom ani není největší. Asi 300-400 metrů severozápadním směrem je další lom, ten je ale soukromý, respektive on je soukromý i ten lom Kawamadži, ale ten byl zanechán tak, jak vlastně ve starověku byl dotěžen. Tenhle ten obrovský lom, o kterém teď mluvím, patří nějaké rodině, která se tam vybudovala takový archeologický Disneyland. Má to plné různých rekonstrukcí etruských. Řada těch rekonstrukcí jsou provedeny špatně a podobně. Ovšem tady v tomto lomu došlo pro nás k obrovské tragédii, protože majitel toho lomu ten vnitřní prostor nahodil břizolitem, což je pro nás nepochopitelné, takže veškeré ty pracovní stopy jsou dneska skryty. Takže my u tohoto druhého lomu můžeme maximálně vypočítat kubaturu z 3D modelu, abychom si udali představu, kolik toho materiálu asi z tohoto lomu bylo možno vytěžit. My dnes víme, že vlastně v tom hřbetu Monteroci, což je vápencová lavice, tak se tam skrývá více, možná až desítky drobných šachet, lomů a takovýchhle zásahů. Proč by ti obyvatelé měli pro kámen chodit někam daleko, když ho mají v místě nedaleko svého sídla, to v případě obyvatel antické Tarquinie, nebo přímo v místě svého sídla. To hovořím teď o středověkém městě Cornetu v dnešní Tarquinii. Konec konců Corneto nebo dnešní Tarquinie mají obrovské středověké hradby, které jsou vystaveny také z toho lokálního vápence, kterému se tam přezdívá Mako. Ta těžba tam musela být všudy přítomná od antiky až vlastně, řekněme, do toho středověku.
Takže i Tarquinie jsou celé postavené tady z toho vápence?
Jsou postaveny z vápence místního a je to logické, protože samozřejmě transport kamene není až tak jednoduchou záležitostí. V Tarquiniích se ale uplatňuje ještě jeden kámen, a to není vápenec, ale sopečná hornina takzvané Nenfro, které připomíná současné tvárnice. Je plné vzduchových bublin, čili je lehké, přitom je jednoduše opracovatelné. A toto Nenfro bylo široce využíváno jak v architektuře, třeba velká část chrámu Ara della Regina je z něj postavená, tak i pro ostatní kamenické práce, třeba ve 4. století před Kristem bylo velice často používáno pro sarkofágy, pohřební schrány, kam bylo uloženo tělo zesnulého. Ale zatím se nám nepodařilo ještě tedy vyšpekulovat, odkud toto Nenfro pochází, ale každopádně je z trošičku větší vzdálenosti, než je ten místní vápenec.
Podle Martina Trefného je zajímavé, že vápencové lomy v blízkosti etruských Tarquinií dosud žádný archeolog neskoumal.
Naši vědci díky tomu mohou zaplnit významnou mezeru ve znalostech o vrcholném období etruské kultury, které spadá právě do 4. století před Kristem.
Jejich objevy se týkají především antických technologií a metod užívaných při těžbě vápence. Kamene, který se ve starověku těžil velmi často a nejen na území dnešní Itálie. A tak je možné srovnávat.
Liší se nějak významně metody těžby kamene v různých oblastech starověkého světa?
Jsou trošku odlišné. Velmi dobře se to demonstruje třeba na srovnání s antickým Egyptem, kdy velká část veřejnosti má i povědomí o tom, jak se těžily kvádry tam, kdy vlastně do horniny, do stěny byly vyvrtány nějaké otvory, do nich byly potom vraženy klíny dřevěné namočené vodou a jak se to dřevo roztahovalo, rozepnulo se, tak utrhlo ten kámen. Že jo. V Tarquiních se toto řešilo zcela jiným způsobem, a to tak, že právě tou teslicí, kterou díky bohu máme i chronologicky zasazenou do toho přelomu 4. a 3. století, se vlastně obkopal obrys toho kamene, vytvořila se dělící rýha široká asi 2-3 cm, no a potom vlastně ta poslední strana se odtrhla použitím klínu. Takže tady se to obkopávalo. A to je pro trasologa, který se zabývá historickou architekturou nebo prací s kamenem v historických dobách, obrovská výhoda, protože na těch stěnách toho kamene pak máme zachovány takové obloukové stopy, jak ten těžař pohyboval tím nástrojem. A z těch obloukových stop lze krásně odvodit, že to byl nástroj topůrkový, nikoli ruční. Kdyby byl ruční, tak by tam ty půloubloukové stopy na těch bočních stranách kvádru nebyly. Čili my dneska už máme celkem tohleto spolehlivě zdokumentováno a naším snem je to i experimentálně ověřit, abychom si vyzkoušeli, za jak dlouho jeden těžař odtrhl jeden kvádr, protože takovéhle srovnání nám potom dá nějakou představu o času potřebném k zpracování jednoho kamene. Tato informace potom lze využít i k úvahám, za jakou dobu byl získán třeba potřebný soubor kamene k realizaci té či oné stavby. My jsme se mezi tím přesunuli v Tarquiních z lomu Kawamadji do druhé lokality s lomem, tentokrát povrchové, a to není nic jiného než slavné helenistické pohřebiště Fondos Katalíny. Tam se nalézal povrchový lom a z nějakého důvodu v jednu chvíli z něj přestal být lom a začali do něj zapouštět komorové hrobky. Takže je to vlastně pohřebiště v lomu, to je taky zajímavá záležitost.
Aktivity českých badatelů ve starověké Etrurii na území střední Itálie nám představil archeolog Martin Trefný z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň ředitel Podřibského muzea v Roudnici nad Labem.
Pokud si z jeho popisu neumíte představit, jak starověké vápencové lomy vypadají, podívejte se po víkendu na naše webové stránky, kde bude k vidění hned několik fotografií z aktuálních výzkumů.
A to je z Planetária pro tentokrát všechno. Za všechny, kteří ho pro vás za ne zcela jednoduchých podmínek připravili, se s vámi loučí, krásný zbytek víkendu a především hodně zdraví přeje Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.